çfarë ka ndodhur edhe pse jo mos më bëni screenshot edhe më pas që ky person çka ju ka thënë se diçka e tillë se ka mundësi që dikush nuk ju beson fatkeqësisht. Me ju tregu njerëzve që ju besojnë është një gjë shumë e mirë. Qoftë një prend, një shoqe ngusht, një shok ngusht ose kujdestar klase ose psikolog shkollor ose varësisht kontekstit, me i tregu dikujt që i beson. Edhe me provu në atë mënyrë me trajtu rastin që me largu prej vetës edhe veç mos me elon me undiku prej gjonave që pëndodhen. Me qenë të sinqert, të pëngo një person e bën blok, e bën delete prej gjithçka edhe provon që në gjitha rjetet që i përdorin i pas passwordat ma të sigurt. Sepse cyberbullying është edhe kur po provojnë që të hakohen rjetet personale të personave dhe po përdoren si mesazhet ashtu dhe fotot që janë dërgu.
Si e vlerësoni punën e institucioneve të Kosovës, apo bëjnë mjaftueshëm për mbrojtje të fëmijëve nga bullizmi kibernetik?
Fatkeqësisht jo krenare, me sa unë kam informat, nuk bëhet mjaftueshëm. Nuk bëhet mjaftueshëm. Hulumtime të shumta bëhen, bëhen trajnime, bëhen seminare ose aktivitete nga institucionet të ndryshme shtetërore, po për më marë brenda, për brenda, me fëmijët, me kontekstin se qysh po funksionon grupi brenda shkollës, brenda klasës, në këtë nivel nuk ka intervenime të mjaftueshme.
Disa shtete në botë kanë bërë hapa në këtë drejtim me qëllim të luftimit të bullizmit kibernetik. Ndërligjet më strikte besohet se i ka Kanadaja, pasi ngacmuesit mund të përjashtohen nga shkollat apo edhe të burgosen. Në Mbretërinë e Bashkuar, ngacmimi kibernetik mund të ndëshkohet me 6 apo më shumë muaj burgim. Në Shtetet e Bashkuara, varësisht rajonit, ndëshkimet dallojnë nga gjobat financiare deri te burgimi. Jo mas harani, linja e pare mbrojtjes kundër bullizmit, sidomos atij kibernetik, mund t'jeni ju. Ruani dëshmit e ngacmimeve të tilla dhe bisedoni më pas me njerëz të besueshëm për ndihmë. Nëse nuk ndiheni rahat që të bisedoni me dikë të afërt, vullnetarët e platformës Linja e Jetës mund t'ju vinë në ndihmë. Ata mund t'i telefononi pa pagesë në 0800 12345. Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë epizod të podcastit Të Flasim. Këto dhe epizodet tjera mund t'i ndiqni në llogaritë tona në Spotify, Google Podcast dhe iTunes.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Drejtorët e disa ndërmarrjeve shtetërore në Maqedoninë e Veriut, qoftë edhe të atyre që punojnë me humbje, marrin paga 2 herë më të larta se kryeministri apo presidenti i këtij vendit. Nëse kompania është e suksesshme, paratë ndahen mes drejtorit dhe të punësuarve. Nëse ajo punon me humbje, qeveria do të mbulojë buxhetin e tyre. Ekspertët problemin e shohin në ligjin për paga, i cili u mundson drejtuesve shtetëror të marrin paga deri në 5 herë më të larta se paga minimale në këtë shtet, që arrin deri në 300 euro. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Në Maqedoninë e Veriut më mirë është të jesh drejtori një ndërmarrje shtetërore sesa president, kryeministër, ministër apo ndonjë zyrtar tjetër i lartë, thonë njohësit e çështjeve ekonomike dhe të administratës, duke e komentuar pagat e larta që marrin drejtuesit e këtyre ndërmarrjeve të cilat financohen nga buxheti i shtetit. Presidenti, kryeministri, kryetari i kuvendit dhe deputetët në Maqedoninë e Veriut kanë një pagë mujore prej rreth 1500 euro. Ministrat marrin rrog nga 1100 deri në 1400 euro. Kjo është 3 herë më e lartë se paga mesatare në këtë shtet, e cila arrin në 500 euro. Profesori së drejtës administrative Borç Davidkovski thot se këtë atyri ja mundosën ligji për pagat e personave të zgjedhur dhe emruar.
Ja bi mu dal Nobelova nagrada.
Sikur këtë ta bënin, mendoj se do të duhet u jepet të çmimi Nobel. Le ta bëjnë, të nivelizojnë pagat, por edhe të kërkojnë përgjegjësi, por nuk besoj në këtë, thot Davidkovski. Por ata nuk janë zyrtarët e më të paguar në vend. Drejtorët e kompanive shtetërore marrin dy fishin e pagave të drejtuesve më të lartë shtetëror, bazuar në të dhënat që janë publikuar nga partia opozitare VMRO DPMN në kuadër të fushatës së titulluar Parazitët. Drejtori i Agjencisë së Aviacionit Civil merr një pagë mujore prej rreth 3300 euro, aq sa merr edhe drejtori i postave. Rreth 3000 euro është paga e drejtorit të Bankës së Maqedonisë për zhvillim, ndërsa e drejtorit të Agjencisë për Komunikime Elektronike arrin në mbi 2000 euro. Paga më të larta se sa ministrat marrin edhe drejtorët e kompanive që punojnë me humbje, si drejtorët e hekurudhave të Maqedonisë së Veriut. Abil Baushë, profesor universitar në sferën e ekonomisë, thot për Radio në Evropa e Lirë se pagat e larta për drejtuesit e ndërmarrjeve shtetërore, në veçanti të atyre me humbje, dëshmojnë sipas të hipokrizinë e drejtuesve të institucioneve shtetërore, të cilët në njërën anë flasin për kursime e ndim të shtresave më të rrezikuara të popullatës e në anën tjetër japin shuma të maj me parash për të mbuluar humbjet e ndërmarrjeve shtetërore.
Ato asnjëherë nuk realizojnë planet të cilët i bëjnë ose asnjëherë nuk mund të jenë konkurrente ose të shihen se si janë ndërmarrje produktive.
Profesori i administratës publike Borç Davidkovski, i cili ka marrë pjesë në përgatitjen e shumë strategjive në fushën administratës, thotë se pagat e drejtorëve të organeve dhe agjensive rregullatore nuk mund të ndryshohen pasi disa prej tyre bazohen në rregullativa të ndërkombëtare. Ky është një problem i madh, pasi në vend që të investojnë ato para për zhvillimin e ndërmarrjeve, ata i ndajnë për paga, thotë Davidkovski. Por profesori i ekonomisë Abil Baushë thotë se ka mënyrë për vendosje nën kontrolla për ulljen e pagave të kompanive që janë në pronësi shtetërore.
Mënyra e parë, kontratat e menaxherëve, kur do të nënshkruhen, qeveria do duhet patjetër të ketë një trup i cili do ta kontrolloj punën e menaxherëve. Dyta, qeveria do duhet patjetër të shkojë në sistemin e privatizimit të disa ndërmarrjeve publike ose ta liberalizon tregun e këtyre për ndërmarrje publike.
Pasi VMRO DPMN opozitare shpalli aferën Parazitët, kryeministri Dimitar Kovacevski paralajmëroi miratimin e një ligji të ri për pagat që sipas tij do të rregullonte pagat në sektorin publik. Para Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dhe gjuhës të nëruar kash për këtë emision të lajmeve, ju falendrojmë për vëmendje dhe miru dhe gjofshim.